ับหนึ่งในวาระหลักอันดับต้นๆของโจไบเดนในฐานะประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐหลังการปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันพรุ่งนี้คือการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เขาหวังว่าเงินช่วยเหลือนี้จะบรรเทาพิษทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่ฆ่าชีวิตคนอเมริกันไปแล้วกว่า 400,000 รายและกดดันภาคธุรกิจต่างๆมากมายนักวิเคราะห์กล่าวว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นเป้าหมายที่น่าจะต้องเผชิญกับเสียงคัดค้านจากผู้ที่กังวลเรื่องการก่อหนี้ภาครัฐนอกจากนั้นโจไบเดนยังต้องการผลักดันวาระแห่งชาติที่สำคัญอื่นๆเช่นการต่อสู้กับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติการปฏิรูปนโยบายคนต่างด้าวจากสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการคุ้มครองสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนอเมริกันคณะทำงานของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าแม้จะหวังสูงในเป้าหมายเหล่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่หวังได้ว่าจะสำเร็จการตั้งเป้าไว้สูงเช่นนี้มาพร้อมกับปัจจัยทางการเมืองที่อาจจะรั้งการเดินหน้าอย่างรวดเร็วของนโยบายต่างๆนั่นก็คือความพยายามของฝ่ายเดโมแครตที่ต้องการให้สภาสูงรับพิจารณาต่อจากสภาผู้แทนราษฎรว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นควรถูกถอดถอนหรือไม่จากข้อหายุยงให้เกิดความรุนแรงเมื่อวันที่6มกราคมจากเหตุการณ์ม็อบผู้สนับสนุนทรัมป์บุกยึดอาคารรัฐสภาขณะที่กำลังดำเนินการยืนยันผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์แพ้ต่อไบเดนในช่วง8ทศวรรษที่ผ่านมาประธานาธิบดีอเมริกันมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องความสำเร็จ100วันแรกจากการดำรงตำแหน่งของอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลต์ในยุคนั้นเขาสามารถผลักดันให้เกิดกฎหมายส่วนหลักๆที่เรียกว่านิวดีลที่ช่วยบรรเทาวิกฤตที่รุนแรงทางเศรษฐกิจในตอนนั้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าไบเดนต้องการให้มีการดำเนินวาระแห่งชาติที่เขาตั้งไว้อย่างชัดเจนในช่วงต้นของการรับตำแหน่งด้วยการทำงานร่วมกับสมาชิกของรัฐสภานักวิเคราะห์แดนมาฮาฟีรองประธานอาวุโสและผู้อำนวยการองค์กร Center for the Study of the Presidency and Congress ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นที่ประธานาธิบดีผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่จะมาพร้อมกับการผลักดันเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมูลค่ามากถึงเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์เขากล่าวว่าที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายนี้ของโจไบเดนที่สุดคือการที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาลงนามในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าเกือบ 800,000 ล้านดอลลาร์ไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เขารับตำแหน่งในสมัยแรกพร้อมกับวิกฤตเศรษฐกิจจากความปั่นป่วนในตลาดการเงินของอเมริกาช่วงนั้นมาตรการทางเศรษฐกิจของโอบามาในครั้งนั้นก็มีโจไบเดนเป็นส่วนผลักดันเพราะเขามีตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีนั่นเองอย่างไรก็ตามในครั้งนี้โจไบเดนมิได้มีเสียงสนับสนุนในสภาหนักแน่นเช่นเดียวกับโอบามาเนื่องจากความได้เปรียบของพรรคเดโมแครตต่อริพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นมีน้อยกว่าตอนที่โอบามารับตำแหน่งในช่วงเริ่มต้นแดนมาฮาฟีกล่าวด้วยว่าความน่าท้าทายยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาว่าเป้าหมายของไบเดนมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการต่อสู้ด้านสาธารณสุขกับโควิด-19 ไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นเริ่มเห็นสัญญาณแล้วด้วยว่าอาจมีแรงต้านจากสมาชิกรัฐสภาฝ่ายริพับลิกันซาวอมาโกรูบิโอแห่งฟลอริดาจากพรรคริพับลิกันเขียนผ่านทวิตเตอร์ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนทำงานในวุฒิสภามาก่อนหน้านี้เป็นเวลายาวนานกว่า35ปีและน่าจะทราบดีว่าเป้าหมายที่ตั้งมาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านสภาได้อย่างรวดเร็วมาโกรูบิโอเรียกร้องให้ฝ่ายของไบเดนมีการจัดลำดับความสำคัญต่อผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยให้น้ำหนักต่อคนรายได้น้อยและรายได้ปานกลางก่อนและนักวิเคราะห์แดนมาฮาฟีบอกด้วยนะครับว่าไบเดนน่าจะยังคงต้องรับมือกับกระแสการตั้งคำถามเรื่องผลการเลือกตั้งที่ถูกกระพือขึ้นแล้วจากโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าความพยายามดังกล่าวของทรัมป์จะไม่ประสบความสำเร็จในกระบวนการศาลแต่ก็ได้ฝังอยู่ในความคิดของคนจำนวนมากที่ถูกชักจูงโดยคำอ้างของเขาผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน